Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondan Misrga guruch eksporti yo'lga qo'yilishi haqida 24 noyabr kuni Misrdagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari Misr sanoatlari uyushmasining oziq ovqat palatasi raisi Mahmud Al-Basumi bilan uchrashuvda ma'lum qilindi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligining dunyo axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, o'z o'rnida Misrdan O'zbekistonga sitrus mevalar va boshqa mahsulotlar importi ham yo'lga qo'yilishi mumkin. Uchrashuvda Misr tomoni O'zbekiston savdo-sanoat palatasi rahbari va vakillarini shuningdek, sohada faoliyat yuritayotgan yirik kompaniyalarni 5-6 dekabr kunlari Qohirada bo'lib o'tadigan Food Africa 2022 xalqaro ko'rgazmasiga qatnashishga taklif qilgan. Ma'lumot o'rnida Misr sanoatlari uyushmasining oziq-ovqat palatasi sohada faoliyat olib borayotgan 18 mingdan ortiq kompaniyalarni birlashtiradi. Ushbu tizim shakar, shirinliklar, sut va sut mahsulotlari, sharbatlar, sabzavot va mevalar, yog', don va ziravorlar kabi 9 bo'limdan iborat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.